Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Există în Scriptură, iubiți frați, iubite surori, stimați ascultători ai Cuvântului Sfânt, există în Scriptură și când spun Scriptură, aici mă refer în mod special la Evanghelii, anumite capitole în care evangheliștii și-au concentrat atenția atunci când sub călăuzirea Duhului Sfânt au scris ceea ce au consemnat ei, sunt acele capitole în care găsim mai multe pilde pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a rostit. Și atunci când evangheliștii au început să scrie evangheliile lor, special mă refer aici la Matei, la evanghelistul Marcu și la evanghelistul Luca, pentru că ei sunt aceia care au privit și au scris despre pildele Domnului Iisus Hristos, atunci când aceștia au scris evangheliile și au concentrat atenția asupra pildelor Mântuitorului. Și într-un singur capitol întâlnim mai multe pilde rostite de Domnul Iisus. De exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 21 și imediat trecând în capitolul 22, primele 14 versete din 22, sunt trei pilde pe care Domnul le-a rostit. Pilda celor doi fii, pilda lucrătorilor viei și apoi pilda nunții fiului de împărat. Tot în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, sunt două pilde cu conotație escatologică, care se referă la finalul tuturor lucrurilor, pilda celor 10 fecioare și pilda talanților. Apoi în Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, evanghelistul Marcu consemnează în acest capitol trei pilde pe care Domnul le-a rostit, iar în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, sunt din nou trei pilde. M-am uitat la pasajele acestea ale Sfintelor Scripturi și am observat că există un capitol în Scriptură în care sunt foarte multe pilde. Mult mai multe pilde decât în alte pasaje ale Sfintelor Scripturi. Evanghelia după Matei, capitolul 13, abundă în ceea ce privește pildele pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit. Sunt 7 pilde în acest capitol. Toate aceste 7 pilde au o singură temă, iar tema principală pe care Mântuitorul o abordează, adevărat, din diferite perspective, este împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Pilda semănătorului, pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar, pilda aluatului, pilda comorii ascunse, pilda mărgăritarului și pilda năvodului. Spune Scriptura aici, într-unul din versetele din Evanghelia după Matei, din capitolul 13, că una din metodele prin care Domnul și-a învățat ucenicii, în primul rând, și bineînțeles și masele mari de ascultători care îl urmau pe Domnul, la un moment dat atât de multe că se călcau pe picioare, spune Evanghelia după Matei că Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Metoda preferată, pe lângă multe alte metode pe care el, învățătorul învățătorilor, le-a abordat, la care a apelat pentru a învăța ascultătorii, metoda a fost aceasta, pildele. Era mult mai accesibilă, oamenii puteau să înțeleagă mult mai ușor și lucrul acesta mie personal îmi place foarte mult. Știți de ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos n-a vorbit niciodată sofisticat. N-a încercat niciodată prin rostirea pildelor sau prin mesajele pe care le-a transmis să încerce să-i încurce pe ascultătorii săi, ci dimpotrivă, în ciuda faptului că ar fi avut cu siguranță și cuvinte elevate și cuvinte mai deosebite, în care ar fi putut să transmită adevărurile sale, el a apelat la aceste pilde, la aceste comparații, pentru ca ascultătorii săi, familiarizați cu toate lucrurile pe care Mântuitorul le-a transmis în pilde și în învățăturile sale, să înțeleagă aici, raportându-mă la Matei, capitolul 13, să înțeleagă adevărurile cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Vreau să ne concentrăm atenția asupra acestui capitol și n-am să fac o introducere foarte lungă, ci aș vrea să subliniem câteva adevăruri pe care le-am înțeles din pilda năvodului. Dar aș vrea să vă invit să vă uitați la acest Matei 13, la acest capitol. Și mi-ar plăcea să reținem toți că este capitolul cel mai bogat în ceea ce privește pildele Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt 7 pilde și nu cred că cifra este la voia întâmplării, având 7 o conotație deosebită între cifrele Sfintelor Scripturii în optica lui Dumnezeu, 7 însemnând desăvârșire, există o temă pe care Mântuitorul o abordează din diferite laturi, și anume împărăția lui Dumnezeu. 3 din cele 7 pilde sunt explicate. Nu a lăsat Mântuitorul lucrurile încurcate, ci 3 din pildele pe care Mântuitorul le-a rostit și sunt consemnate aici în Evanghelia după Matei 13, sunt explicate. Este vorba de pilda semănătorului, pilda neghinei și pilda năvodului. Între 6 din cele 7 pilde există asemănări. Le-am grupat 2 câte 2. Și anume, pilda grăuntelui de muștar și a aluatului vorbește despre creștere și dezvoltare. Împărăția lui Dumnezeu este în continuă expansiune. Apoi pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului vorbesc despre valoarea inestimabilă a împărăției lui Dumnezeu, pentru că cel care găsește atât comoara cât și mărgăritarul de mare preț este capabil să vândă tot ceea ce are, tot ceea ce l-ar putea împiedica să intre în posesia acestei valori inestimabile, care este cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Deci între pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului, din nou există o asemănare în ceea ce privește valoarea împărăției, iar între pilda neghinei și pilda năvodului există din nou asemănare, și anume, ambele vorbesc la un moment dat despre un amestec, despre un sincretism, și ambele vorbesc în partea finală a rostirii Mântuitorului despre o separare. Fac aici precizarea. Pilda neghinei vorbește despre amestecul celor buni, despre sincretismul acesta, amestecul celor buni, împreună cu cei răi în lume, țarina fiind lumea, iar pilda năvodului vorbește despre amestecul celor buni cu cei răi în biserica locală, nu în biserica universală, Biserica lui Hristos, ci în biserica locală. Vin la pilda aceasta a năvodului și subliniez încă o dată lucrul acesta. Vorbește la un moment dat, într-o fază inițială, despre amestec, iar în faza finală vorbește despre separare. Spuneam că pilda năvodului, spre deosebire de pilda neghinei, vorbește despre amestecul celor buni împreună cu cei răi în biserica locală. Eu mi-am propus să abordez înaintea dumneavoastră mai degrabă tema legată de separare. Dar s-ar putea atunci când am rostit lucrul acesta să spună cineva cum în biserica locală poate să existe amestec între bun și între cel rău, poate cel bun împreună cu cel rău să fie sub același acoperiș în aceeași biserică? Deși nu ne place, dar trebuie să recunoaștem, și uitându-ne în Scriptură, aceasta este realitatea pe care Scriptura o subliniază, și răspunsul este unul singur. Da. Există trista această realitate. Bunul și răul este doar pentru un timp, spune Scriptura, împreună. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Aici ni se spune ce fel de pești, pentru că vine Scriptura după aceea și Mântuitorul completează. După ce s-a umplut năvodul acesta, pescarii îl scot la mal, șed jos și începe alegerea, începe separarea. Aleg în vase ce este bun și, spune Scriptura, aruncă afară ce este rău. Dați-mi voie să dau înaintea dumneavoastră câteva exemple, să înțelegem această tristă realitate. Între cei 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos exista și un Iuda Iscarioteanu, care mai târziu, spune Scriptura, l-a și vândut pe Domnul. Și era împreună cu ucenicii și era acolo. La un moment dat Iuda a fost trimis cu un altul împreună, pentru că au mers în tandem să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și totuși era împreună, dar nu era de-al lor, pentru că nu era ca și ei. Apoi, biserica primară, în ciuda nivelului spiritual pe care biserica primară îl avea, în rândurile bisericii primare s-a înfiltrat și un Anania și un Safira, care au făcut notă discordantă în ceea ce privește modul în care biserica percepea la vremea aceea felul în care să-și administreze averile fiecare. Spune Scriptura că toți le aduceau averile pe care le aveau, le aduceau la picioarele Sfinților Apostoli. Și apostolii, cu înțelepciunea pe care o aveau, drămuiau totul foarte bine, administrau totul foarte bine, fiind niște buni manageri. Și nimeni nu ducea lipsă de nimic. Și totuși, în atmosfera aceasta, a existat Anania și Safira, care au zis, se poate și altfel. Ei erau împreună. În biserica primară și-a făcut loc și un Simon Magul, care a primit cuvântul pe care l-a predicat Filip când a mers în Samaria. Și Scriptura spune că s-a și botezat. Dar n-a crezut cu adevărat Evanghelia și schimbarea din viața lui nu a fost o schimbare reală. Prinde tot felul de pești năvodul acesta. Apoi m-am dus mai departe și m-am uitat în biserica, să-i spun așa, apostolică, biserica din Corint. Vă aduceți aminte că apostolul Pavel este nevoit la un moment dat să abordeze anumite divergențe care erau în biserică, anumite neînțelegeri, diferite dezbinări. Unul era al lui Pavel, altul al lui Apollo, altul al lui Chifa și unul era al lui Hristos. Iată deja patru sisteme de raportare, patru personalități la care biserica din Corint se raporta. Și Pavel se vede nevoit să scrie și atunci când le scrie, le vorbește despre un spirit firesc, lumesc. Ba mai mult, în capitolul 5 și versetul 1 se vorbește despre un adulter deosebit de grav, care se comisese și care se pare că era tolerat în biserica din Corint. Între discipolii lui Pavel au fost și buni. A fost un Timotei, a fost un Tit, a fost un Filimon, dar tot între discipolii lui Pavel a fost și un Dima, despre care Pavel la un moment dat se vede nevoit să scrie că din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. Iată, oricât de sumbră, oricât de trist ar fi realitatea, trebuie să recunoaștem că într-o biserică locală, noi ne-am dorit ca toți membrii să fie buni, să fie sănătoși. Trebuie să recunoaștem că mai există și anomalii de genul acesta. De ce? Nu este biserica desăvârșită? Ca instituție divină, biserica este desăvârșită. Atunci când îi chemăm pe oameni să se pocăiască, să vină în biserică, unul din răspunsurile pe care foarte des le primim este acesta, să fiu ca și ăla. Și poate că este cineva care are uneori deformația aceasta, atitudinea aceasta și privește mai degrabă spre peștele rău, care este și el acolo, sau spre ceea ce năvodul a prins și nu privește spre peștele bun. Eu vreau să vă spun în această seară, dacă este cineva care are atitudinea aceasta, îl rog să schimbe optica și modul de a vedea. Sunt în biserica locală și năvodul nu prinde numai pești răi, ci năvodul prinde și pești buni. Amin? Mă gândeam la o ilustrată care mie personal mi s-a părut foarte interesantă, legat de felul în care unii oameni văd. Se spune că la un moment dat cineva a făcut un experiment și în experimentul lui zicea în felul următor. Avea o coală foarte mare albă și pe coala aceea mare albă era un punct destul de mic, aproape greu de sesizat, dar se vedea. Un punct mic negru. Și a luat omul acesta coala aceea mare albă și a început să întrebe pe cei care erau înaintea lui, ce vezi? Și interesant, știți ce vedeau? Punctul ăla mic și negru. Și a zis, văd un punct mic și negru. Și a mai întrebat a doua oară, ce vezi? Văd un punct mic și negru. Și a întrebat și a treia oară, ce vezi? Văd un punct mic și negru. Și a zis, bine vezi, dar nu vezi că am și o coală mare albă în mână, care are pe ea un punct mic și negru. În biserica locală sunt și puncte mici și negre, dar biserica locală are și coală mare albă. În biserica locală, care nu este împărăția lui Dumnezeu în desăvârșirea ei, și-ar putea uneori să-și facă loc și cei care nu sunt cei mai spirituali. Sunt în biserica locală buni și pe aceștia aș numi oameni care sunt trup și suflet pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt în biserica locală, și mă simt responsabil să spun lucrul acesta, sunt în biserica locală și răi, așa cum îi numește Scriptura, nu-i numesc eu. Și aceștia sunt oameni dezinteresați. Poate creștini superficiali în relația cu Dumnezeu și în relația cu biserica. Poate creștini de genul fără frecvență sau cu frecvență redusă sau un fel de învățământ la distanță și așa mai departe. Aș lansa întrebarea aceasta. Ce fel de calitate am? Sunt printre cei buni sau sunt printre cei răi? Sunt pentru cei care sunt consacrați și dedicați și-mi văd cu adevărat de locul meu, de felia mea, de ceea ce trebuie să fac și sunt trup și suflet pentru lucrarea lui Dumnezeu, sau am o altă atitudine diametral opusă? Fiecare este dator să răspundă. Eu nu pot să vin să spun în dreptul nimănui, tu ești așa sau ești așa. Fiecare se poate cerceta pe sine și mă rog să o facem cu foarte multă luciditate. Pilda năvodului vorbește la un moment dat despre acest amestec care se găsește în biserica locală. Dar tot pilda năvodului vine și vorbește despre separare. Și mă opresc un pic aici, întorcându-mă la gândul anterior. Vedeți, suntem împreună în biserica locală. Suntem fie într-o categorie, fie în alta. Dar lucrurile acestea nu vor rămâne pentru totdeauna, spune Scriptura. Ci va veni un moment, un moment pe care Dumnezeu îl știe, un moment în care Dumnezeu va interveni și va face această deosebire. Spune prorocul Maleachi și vreau să vă citesc ceea ce spune Scriptura și veți vedea atunci, spune Scriptura, deosebirea dintre cel neprihănit și dintre cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește lui Dumnezeu. Pilda aceasta vorbește la un moment dat despre amestec și tot această pildă vorbește despre separarea finală. După ce Domnul Iisus Hristos rostește pilda năvodului, o explică. Spuneam că această pildă face parte din cele trei pilde din Matei 13 explicate de Domnul Iisus Hristos. Pilda semănătorului este explicată, pilda neghinei este explicată și pilda năvodului este explicată. Tot așa spunea Domnul Iisus. După ce a vorbit de năvod, după ce a vorbit de tot felul de pești, după ce a vorbit de momentul acela în care pescarii separă bunul de rău, Mântuitorul vine și spune, tot așa va fi și la sfârșitul viacului. Îngerii vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragii mei, vreau în cele ce urmează, în doar câteva minute, să mai zăbovim asupra acestui al doilea adevăr pe care această pildă îl scoate în evidență, și anume separarea finală. Adevăruri despre separarea finală. Și un prim lucru pe care aș vrea să-l subliniez vis-a-vis de separare este acesta. Separarea finală, în ciuda tuturor părerilor care există și care parcă tot mai dese sunt și tot mai multe, separarea finală este o realitate. De ce spun lucrul acesta? De ce accentuez și insist și voi insista asupra acestei afirmații? Pentru că trăim o perioadă deosebit de delicată vis-a-vis de aspectul acesta. O perioadă în care s-au ridicat foarte mulți oameni batjocoritori. Oameni care vor veni și vor avea atitudine vis-a-vis de momentul acesta. Biserica, de o parte, vine și vorbește despre realitatea separării, despre momentul acela în care va interveni în istorie Dumnezeu și va face separarea între bun și rău. Și vin unii batjocoritori care exact momentul acela îl batjocoresc și îl iau în derâdere. Atunci când apostolul Petru și-a scris cea de-a doua sa epistolă, el spune în felul următor. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori care vor fi plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor, care nu se mai gândesc la separarea celui rău de celui bun și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Unde este momentul acela? Pentru că voi spuneți, când el va veni, se va face separarea. Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Există această categorie numită a batjocoritorilor, care probabil că nu mai cred și dacă batjocoresc cu siguranță, nu mai cred în separare. Tot apostolul Petru, atunci când vorbește despre zilele acelea, despre batjocoritor, vorbește și despre un tablou al Vechiului Testament și spune, în adins se fac. Știți care este tabloul pe care Petru îl abordează? Vremea lui Noe. Un tablou al separării. Un moment în care Noe și familia lui au intrat într-o corabie, s-a închis o ușă și prin momentul acela s-a făcut o separare. Noe și ai lui deoparte și întreaga lume contemporană cu Noe de altă parte. Iată, în ciuda batjocoritorilor, separarea, și în ciuda faptului că ei nu vor să creadă și poate refuză sistematic adevărul acesta, separarea va fi o realitate. Apoi eu cred că există o altă categorie pe lângă batjocoritori, există categoria ignoranților, oamenilor care sunt nepăsători, categoria oamenilor superficiali. Și ceea ce promovează atitudinea de ignoranță este imaginea pervertită despre Dumnezeu. Oameni care vin și spun, bun e Dumnezeu. N-are cum să fie separare. Și tocmai pentru că nu țin cont de întreaga revelație a Sfintelor Scripturi, devin ignoranți, devin superficiali și devin nepăsători. Oare de ce credeți dumneavoastră că pe paginile Sfintelor Scripturi avem un episod numit Noe și avem un episod numit Lot? Un episod, dacă vreți, vremea lui Noe și un episod numit vremea Sodomei și Gomorei. Nu tot la fel de bun a fost Dumnezeu și în vremea aceea, ba da. Dar Dumnezeu, pe lângă bunătatea Lui și pe lângă multele atribute de care noi uzăm și la care facem referire, Dumnezeu este și un Dumnezeu drept. Atunci când Moise scrie despre atributele lui Dumnezeu, despre caracterul lui Dumnezeu, înșiruie în capitolul 34 din Exod mai multe atribute ale lui Dumnezeu și începe cu dragostea, începe cu bunătatea, începe cu mila, vorbește despre iertarea lui Dumnezeu. Dar spune Moise acolo și nu uită să sublinieze adevărul acesta pe care poate de multe ori l-am ignorat în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea poate uneori ne culcăm pe o ureche și spunem bun-i Domnul, bun-i Dumnezeu. Dar zice acolo Moise în Exod 34, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Dumnezeu este și un Dumnezeu drept. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Există în Scriptură 28 de pasaje care vorbesc despre realitatea separării. Nu un pasaj, nu două. Într-o lume care va fi plină de batjocoritori, într-o lume care va fi plină de ignoranți, într-o lume în care totul se va trata cu superficialitate, oamenii vor mânca, oamenii vor bea, oamenii se vor căsători, oamenii se vor însura, oamenii le vor face pe toate. Într-o lume de genul acesta, ancorată în materialismul acesta, într-o lume de genul acesta, vine Scriptura și ne vorbește și ne spune, atenție, toate până la o vreme, toate până la un moment. Pentru că va veni un moment al deosebirii, un moment al separării. Vrei, nu vrei, crezi, nu crezi, îți place sau nu-ți place. De fapt, nici nu le va întreba Dumnezeu dacă vrem separare. Nu ne-a întrebat nici când a decis să fie un moment al separării bunului de cel rău. De aceea Dumnezeu va acționa așa cum știe El că este cel mai bine. Sunt 28 de pasaje în Scriptură care vorbesc despre realitatea separării. Spuneam nu unu, nu două pasaje, nu trei. De fapt, una din regulile hermeneuticii este aceasta, ca să formulezi o doctrină vis-a-vis de un adevăr pe care Scriptura îl subliniază, ai nevoie de mai multe pasaje, de mai multe texte scripturale. Nu se poate formula nicio doctrină biblică doar pe un text. Nu se poate formula nicio doctrină biblică scoțând textul din contextul său și spunând ce vrei tu sau cum ți-ar plăcea ție să fie, ci trebuie să-ți ancorezi fiecare învățătură în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și ne spune în seara aceasta prin Evanghelie că va fi un moment al separării. Uitați-vă, vă rog, în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament. De exemplu, Daniel, capitolul 12, versetul 2, spune foarte clar că va fi un moment în care mulți vor învia. Dar și acolo va fi o deosebire. Unii vor învia pentru viață veșnică, așa spune Daniel în 12:2. Și alții vor învia, dar nu pentru viață veșnică, ci va fi o deosebire, o separare. Alții vor învia pentru o cară și rușine veșnică, tot veșnic. Cuvântul veșnic se regăsește și la o categorie și la cealaltă categorie, dar face deosebirea ce va primi unul veșnic și ce va primi altul veșnic. Maleahi, în capitolul 4, versetul 1 și 2. Iată vine ziua Domnului care arde ca un cuptor. Toți cei trufași, toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări caviței din grajd, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată pasaje ale Vechiului Testament. Timpul nu-mi permite să le abordez pe toate înaintea dumneavoastră. Uitați-vă la pasajele Noului Testament. Ioan Botezătorul în predica lui vorbea despre separare. Apostolii vorbeau despre separarea aceasta și Domnul Iisus Hristos vorbea despre separare. Toate acestea le-am adus înaintea dumneavoastră, frați și surori și iubiți ascultători, doar ca un argument. Separarea este o realitate. Separarea finală este o realitate. Vreau, nu vreau. Îmi place sau nu îmi place. Cred sau nu cred. Momentul acela, atunci când Dumnezeu știe, când ceasul său va suna, să zicem, ora 12, timpul acela pe care el îl cunoaște cel mai bine, momentul acela cu siguranță va veni. Nu pot să vă spun când va fi. Poate fi chiar la noapte, poate fi chiar mâine. Asta nu pot să vă spun. Dar pot să spun cu certitudine că va fi. Primul aspect vis-a-vis de separare este că separarea este o realitate. Al doilea aspect, separarea se va face cu profesionalism. Este vestea bună, să știți. Îmi place felul în care Dumnezeu acționează și lucrează. Știți de ce? Pentru că nu lasă pe mâna oricui lucrarea lui, ci lucrarea Domnului este lucrarea Domnului. Și Domnul își va face lucrarea desăvârșită în ziua aceea. Mă uit aici în Scriptură și m-am uitat la modul în care Domnul Iisus Hristos a rostit pilda. Și spune în felul următor. După ce au umplut pescarii, m-am gândit la o corăbioară. Am pescuit doar când eram mic, dar n-am mers niciodată cu corabia să pescuiesc. N-am mers nici cu barca să pescuiesc, am stat pe malul Mureșului și am pescuit. Nu m-am mai dus. Dar am încercat să-mi imaginez ce înseamnă un pescuit. Vorba de corăbioară, vorba de năvod. Păi ca să funcționeze foarte bine o corabie, ea trebuie să aibă vâslaș. Depinde de mărirea ei. Sunt oameni care vâslesc. Oameni care asta e treaba lor, să vâslească. Sunt oameni care stau la cârmă, oameni care știu să cârmuiască și conduc corabia aceea. Ba mai mult, orice pescar nu pescuiește pentru el. Sunt pescari care pescuiește și nici măcar nu mănâncă pește, nu le place. Am auzit și din ăștia. Mai ales că asta era una din profesiile foarte întâlnite în Israel, cu siguranță cei care pescuiau în dimensiunea aceasta aveau SRL-ul lor în vremea aceea și apoi vindeau. Îmi place un lucru. Separarea nu o face nici cel care vâslește. Nu-l văd pe pescar să-l cheme pe vâsla să spună, știi ce, separă tu peștii. Eu m-am obosit trăgând afară năvodul. Nu-l văd pe pescar să-l cheme nici pe cel care era la cârmă până la o vreme. Să-i spună, fă tu separarea aceasta, rezolvă tu problema. Nu-l văd pe pescar nici chemându-l pe cumpărător să vină să-i spună, separă tu, alege ce-ți place ție și cum îți place, nu. Știți cine face separarea? Specialiștii. Și cel mai bine cunoaște calitatea peștelui, pescarul. Spune aici Scriptura, după ce s-au umplut, pescarii scot la mal năvodul. Pescarii șed jos și aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Dragii mei, separarea finală nu doar că este o realitate, separarea finală se va face cu foarte mult profesionalism. În pilda neghinei, pilda care vorbește și ea despre sincretism și despre separare, la un moment dat robii care au semănat neghină au venit la stăpân. Și spune în felul următor, robii au zis stăpânului, vrei dar să mergem să o smulgem? Suntem atât de buni, atât de bine ne pricepem să-i separăm. Ăsta e bun, ăsta e rău, ăsta în iad cu el, ăsta în rai cu el. Noi suntem de multe ori subiectivi în aprecierile noastre. Nu suntem întotdeauna obiectivi. Dar spune Scriptura aici în continuare, nu le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, nici atunci nu ne lași pe noi să separăm, nu! Pentru că s-ar putea să greșiți în modul în care separați voi. Dumnezeu n-a lăsat lucrurile la voia întâmplării. Și întotdeauna El este acela care își va duce lucrarea la bun sfârșit. În tabloul escatologic, tabloul final, care vorbește despre judecata finală, versul 31, 32 și 33 din Matei 25 spune astfel. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va pune la dreapta oile, iar caprele le va pune la stânga. Cine va face lucrul acesta? El. Separarea finală se va face cu mult profesionalism. Noi, spuneam, nu suntem obiectivi, suntem poate subiectivi. Avem aprecierile noastre și criteriile noastre de apreciere. Cel care nu greșește niciodată este Domnul. De aceea, vestea bună pentru fiecare dintre noi este că separarea o va face Domnul. Ultimul cuvânt în istorie, frați și surori, iubiți ascultători, ultimul cuvânt în istorie îl va avea El. Și ultimul cuvânt va fi acesta: veniți sau plecați. Sunt ultimele cuvinte pe care le vor auzi: veniți sau plecați. Și un singur gând mai am cu care am să închei mesajul, tot legat de separare. Pe lângă faptul că separarea este o realitate, pe lângă faptul că separarea se va face cu mult profesionalism, separarea înseamnă ori în vas, ori afară. M-am gândit și la lucrul acesta. Poate că ne-ar plăcea uneori să fie ori, ori, sau. Dar Scriptura spune ori, ori. Sau ăla nu mai există. Nouă ne-ar plăcea să mai fie așa și un al treilea loc. M-am uitat în Scriptură și spune în felul următor: doar două posibilități. Grâul în grânar, pleava va arde în foc. Peștii buni în vase și peștii răi afară. Cele care s-au pregătit, este vorba de fecioarele care așteptau, unele vor intra în odaie de nuntă, altele vor rămâne afară și vor bate la ușă. Oile vor fi la dreapta și caprele vor fi la stânga. Oricât de mult am încercat noi poate să mai fabricăm și o cale de mijloc, au încercat unii, ceva la mijloc acolo, fals. Scriptura spune foarte clar, separarea se face ori în locul acela binecuvântat, ori departe de fața lui Dumnezeu. Sunt doar câteva adevăruri, știu că s-ar putea vorbi foarte mult din ceea ce înseamnă separarea aceasta finală, despărțirea aceasta finală. Dacă vrem să cunoaștem mai mult, putem să cercetăm Scripturile, putem să cercetăm învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Pildele pe care El le-a rostit, uitați-vă la pilda neghinei, pilda năvodului, pilda celor 10 fecioare, toate vorbesc despre momentul acela în care se va produce separarea. Vreau să închei punându-vă o întrebare. Când se va produce separarea aceasta, frate și soră, iubitul meu ascultător, unde vei fi? Vei fi între cei care sunt aleși și așezat în vase sau vei fi aruncat afară? Vei fi cu Domnul sau departe de fața Domnului? Eu mă rog ca pe toți Domnul să ne binecuvânteze și să ne facă parte să fim cu El în împărăția Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.